Озатлык радиосу сөйлей. Бүгін 21 октябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгін Озатлык тапшыруында. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Үзәк Европа илләренә сәфәр башлады. Аның максаты нәрсәдә? Казандагы милли оешма вәкилләрен, мәгариф министрының милли мәктәп белән кыйынлыклар юк дигән сүзләре канәгатьләндермәде. Татарстан парламенты бюджет нәзерли, кремнәр кими, булган акчаны кайсы тармакка тоту тирәсендә бәхәсләр бара. Җырчы Салават Удмуртия татарлары янына килеп, гаиләдә милли тәрбия әсәрләре белән бүлеште. Булар барысы да бүген Азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Афганстанда икенче тур президент сайлауда хәрәмләшүләргә юл куймау өчен район сайлау комиссиясе башлыкларының яртысыннан артыгы алмаштырыла. Венада Тәһранның атом программа сөйләшүләрендә катнашучыларга каршылыкны чишү килешүе өлгесе тапшырылды. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Чаллыда милләтара һәм динара нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. БМО Афганстанда үтәчәк икенче тур президент сайлауында хәрәмләшүләргә юл куймау өчен илдәге районнарның яртысыннан артыгының сайлау комиссияләре башлыклары алмаштырылачак диде. БМО яклауында эшләүче хәрәмләшүләрне тикшерү комиссиясе бу атнада 20 август сайлауындагы хәрәмләшүләр сәбәпле президент Хәмид Карзаи өчен булган тавышларның шактый гамәлдән чыгарганнан соң Үзәк сайлау комиссиясе 7 ноябрьдә икенче тур сайлау үтәчәген игълан итте. Карзаи анда төп көндәше булган элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдуллага каршы көрәшәчәк. БМО рәсмие Галим Сиддик 200ләп район сайлау комиссиясе башлыгы алмаштырылачак диде. Афганстанда барлыгы 380 район бар. БМОның атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай Иран, Франция, Русия һәм АҚШка Тәһранның атом программына бәйле каршылыкны чишү килешүе өлгесен тапшыруы турында белдерде. Венада идарәнең баш фатирында күп яклы сөйләшүләрдән соң чыгыш ясап, Әл-Барадай бу документ үзара ышаныч урнаштыру өчен мөһим чара була алыр иде диде. 1 октябрьдә дөньяның көчле илләре Тәһран белән Иран атом электр станцияләре өчен атом ягулыгын Иранның үзендә түгел, ә Русия һәм Франциядә байытып кайтару турында килеште. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Туск Варшавага килгән АҚШ вице-президенты Джо Байден белән очрашудан соң аның белән бергәләп журналистлар алдында чыгыш ясады. Сентябрь аенда АҚШ президенты Барак Обама элекке президент Джордж Буш идарәсенең ракета калканы корылмаларын Чехия белән Польшада урнаштыру планының үзгәртелүен игълан итте. Җомга көнне Байден Чехиягә килә. Ул Польша белән Чехияне АҚШның ракета калканы төзү ниятеннән баш тартмауына ышандырырга тырыша. Атна кич АҚШ вице-президенты Романиядә була. АҚШ саклану министры Роберт Гейс Афган сугышы стратегиясе мәсьәләсендә президент Барак Обаманың хәрби һәм цивиль киңәшчеләре арасында фикер бүленеше юк диде. Чәршәмбе көнне Токиодагы чыгышында Гейс шулай ук тагын бер мәртәбә Афган хөкүмәтенең хукуки нигезенә бәйле проблемалар икенче тур президент сайлауы белән генә чишелмәячәк диде һәм андагы вазгыятны эволюцион процесс дип атады. Чаллыда русларга һәм православиегә карата нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Чаллы яшьләре газетын оештыручы һәм аның баш мөхәррире булган Шәйхетдинов 2008 елның декабрендә үз газетында рус милләтеннән булган кешеләргә һәм православие диненә карата ышаныч һәм хөрмәтне битерүче, рус милләтеннән булган һәм православие дининдәге ватандашларның тормыш рәвешенә һәм йолаларына карата нәфрәт һәм дошманлык уятучы фикер һәм карашлар белдергән мәкаләләр бастырган диелә. Православ дин әһеленең Чаллы Балата буйыртындагы гамәлләренә каршы мәкалә язган Чаллы татар исемәге үзәге рәисе Рафис Кашапов та Русия җинаять кодексындагы шул ук 282-нче мәддә нигезендә быел yıl yarımga şartlı rəvştə hüküm etilgən idi. Bugün Qazan vaqtı bilən ki, işki səğət 6-da Qazan hava alanında Rubin futbol takımı jonatarları İspaniyadan Barcelona takımın jeñip qaytuşu futbolçılarını qarşılay. Rubin oyunçıları həm onların jonatarları utırgan ışqışlar Qazan hava alanına kişki səğət 6 tulup 10 həm 25 minutlarda tüşəşək deyilə.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz biznin internet səhifəsində də tabalasız. Adresi ozatlıq.org.
Соңғы хабарлар белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татар яшьләрен мәгариф министрының җавабы канәгатьләндермәде. Татарстан парламенты бюджетны әзерли, кремнәр кими, булган акчаны кайсы тармакка тоту тирәсендә бәхәсләр бара. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден үзәк Европа илләренә сәфәр башлый. Җырчы Салават Удмурти татарлары янына килеп, гаиләдә милли тәрбия серләре белән бүлеште. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден үзәк Европа илләренә сәфәр башлады. Чәршәмбедә ул Варшауда Польша рәсмиләре белән очрашып, Вашингтонның ракета калканын үзгәртү нияте Польшаны кире кагуны аңлатмый дип ышандырды. Польшадан соң Байденның Романия һәм Чехияга да килүе көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Оли Гилми.
Вашингтон үзенең Европадагы торафдарларын Россия белән мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу сәясәте алар хисабына булмаячак дип ышандырырга тырыша. Джо Байден сәфәренең төп максаты шуннан гыйбарәт дияргә була. Чәршәмбедә Байден Польша премьер-министры Дональд Туск белән сөйләшүләр үткәрде. Сөйләшүләрдән соң Туск Польша Американың яңа саклану системасында катнашырга әзер дип белдерде.
Ta koncepcja, ten projekt, który nazywa się umownie SM-3.
Польша бу яңа проектны ракеталардан саклану системын бик кызыклы һәм кирәкле дип күрә. Без анда кирәгенчә катнашырга әзер.
В той скале, яка есть właściwa uczestniczyć.
Көнчыгыш Европаның элекке коммунистик илләре Вашингтон, Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен яхшыртса, бу аларның мәнфәгатенә зыянга булачак дип борчыла. Аларны бигрәк тә американ президенты Барак Обаманың Европада ракета калканын үзгәртү карары борчуга салды. Элекке президент Джордж Буш идарасы алга сөргән ул план нигезендә Польшада ракеталар һәм Чехиядә радар урнаштыру каралган иде. Әлеге калкан Иранның ирак-ара ракеталарына каршы дип уйланды. Әмма Иранның андый ракеталары якын арада булмаячагы ачыклангач, Обама саклану системасын үзгәртергә карар итте. Яңа система Иранның урта һәм кыска-ара ракеталарына каршы тору өчен булачак. Аның беренче өлешен диңгез корабларына урнаштыру күздә тотыла. Ягъни ул аерым бер урынга бәйләнмәгән хәрәкәтчән булачак дигән сүз. Системаның беренче өлеше 2011 елга әзер булырга тиеш. Икенче этапта аңа жирісті ракеталары да үстіләшек. Міне шуларыны әлігі дә баяғы Польша білән Чехияге орнаштыру күзде тұтыла. Польша премьері бүгін нәк міне шуңа әзірлік білдірді де. Моннан тыш, Польша рәсмиләре үзләрендә тагын Американың Патриот системында урнаштырырга тели, илнең саклану куәтен арттыру өчен. Буш идарәсе моңа ризалыгын биргән иде. Польша һәм Чехия рәсмиләре үз җирләрендә американ ракеталарын урнаштырып, Мәскәүнең ихтимал янауыннан иминрәк булырбыз дип өметләнә. Бу илләрдә Русиядән өркү хисләре әле дә бар.
It's a psychological point. The Europeans, especially Poles and of course the Czechs,
Бу психология мәсьәләсе ди. Ракета калканы турында китап авторы Франтишек Шульц. Поляклар да, чехлар да иминрәк булырга тели. Алар үткән тарихны, советларның басып керүләрен хәтерли. Алар Русиядән әле дә курка. Обаманың ракета калканын үзгәртү нияте турында ишеткәч, Польша һәм Чехия рәсмиләре аны Мәскәү алдында шигенү дип бәяләде. Европага сәфәр чыгар алдыннан Байден Польшаның Речь Посполита газетына әңгәмә биреп, Вашингтон Мәскәү белән үзәк һәм көнчыгыш Европадагы торафдар илләренә зыян китерердәй, бер генә килешүгә дә кул куймаячак дип ышандырды. Бер үк вакытта ул Русия белән мөнәсәбәтләр яхшыртуны да яклап чыкты. Бу Европаның иминлеге өчен дә файдага булачак диде. Польшадан соң Байденның Романия, аннары Чехияга килүе көтелә. Бу инде аның икенче шундый сәфәре. Июль аенда Джо Байден Грузия һәм Украинада булып кайткан иде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары киләсе елга бюджет әзерли. Соңгы еллар белән чагыштырганда 2010 елда 3-4 ялгарга авыррак булачак. Керемнәрнең кимеге, чыгымнарның киметлеүе көтелә. Икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе урынбасары Марат Хәйруллин яңа бюджетта икътисадка игътибарның әзерәк бирелүенә борчыла. Аның сүзләренчә, биредә өстенлек социаль мәсьәләләргә биреләчәк. Бәндешәмбе исә Татарстан депутатлары 2010 елга антикризис бюджетының өлгесен караячак. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Шәршәмбе Татарстан Дәүләт Шурасында 7 комитетның 4-сі 2010 елға қабыл итіләшәк бюджет проекты белән танышып, үз тәқдимнәрен кертте. Пәнҗешәмбе исә бюджет өлгісі Дәүләт Шурасы утырышында қаралачак. Шураның иқтисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе урынбасары Марат Хәйруллин 2010 елда бюджетның үтәдә социаль булачагын әйтә.
Бюджет действительно становится, вы знаете, больше социальной направленности за счет того, что сократилось финансирование экономических программ. Программа энергоресурсов.
Яңа бюджетта беренче урында бюджетта эшләүчеләргә хезмәт хакы, социаль тармакны кайгырту каралган. Билгеле, монда хезмәт хакын арттыру турында сүз бара алмый. Аларны хәзерге халатында саклап кала алсак та яхшы булыр иде. Киләсе елда торакны төзекләндерүгә Татарстан 1 миллиард сум тотачак. Шунлыктан бюджет артык социаль булып чыга. Күп кенә икътисади проектларны финанслау туктатылды. Мәсәлән, энергетика байлыкларына караган зур программаның алдагы язмышы әле хәл ителмәгән. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин бу тармакны үстерү уңайыннан кайбер тәкъдимнәрен әйтте. Әмма алар республиканың нефть эшкәртү комплексы, Танеко, технопарклар кебек зур проектларга гына карый. Икътисадның башка тармакларына исә игътибар бик аз. Мәгаен күп проектлар Татарстан түгел, ә федераль үзәк яисә хосусый инвестиция целлар хисабына алып барылар ди Марат Хәйруллин.
Инвестиция можно развиваться, что государство, что тут нужно. Главное, что движущей силой развития экономики рыночной. Всегда часть инвестиций.
Иқтисад өчен җаваплы комитет вәкиле буларак, аны һәм бу төркемгә кергән башка депутатларны да салым китергән табышның бүленү мәсьәләсе борчый. Шәршәмбе комитет утырышында бу турыда да сүз чыкты ди Хәйруллин.
По 2008 году на соотношение 26% республика себе оставляет, все, что зарабатывает, 74% уходит в федеральный центр.
2008 елның күрсәткечләренә караганда салым һәм башка түләүләрдән кергән табышның 26% республикада кала. Калганнары федераль үзәккә җибәрелә. Русияның бюджет кодексына караганда исә табышлар 50-50 бүленергә тиеш. Әмма хәзер хакимият вертикале сәбәпле федераль үзәк үз вәкаләтләрен арттыра. Чөнки күп кенә мөһим программа алар Мәскәү тарафыннан финанслана. Татарстан ширкәтләре китергән салымның күләменә килгәндә исә быел аларны гайзәйде. Чөнки күп кенә ширкәтләрдә эш туктатылган. Товар җитештерелмәгәч, сату шул исәптән салым күләмендә кими. Ди Марат Хәйруллин.
Заморозились во многих даже предприятиях или наоборот, даже сократились. То есть падает и уровень налога на доходы физических лиц.
Кайбер икътисад белгечләре исә яңа кабул ителәчәк бюджет кризиска каршы тора алырлык дип исәпләнсә дә, чынлыкта андый түгел ди. Алар фикеренчә, социаль мәсьәләләрне беренче урынга кую бюджетны төзегәндә стратегик хата. Депутатлар Дәүләт Шурасының пәнҗешәмбе булачак утырышында чиновниклар аппараты мәсьәләсе дә кузгалтылачагын әйтә. Чөнки бер көн алдан 20 октябрьдә Калугада узган төбәкләр үсеше комиссиясе утырышында Русия премьер-министры Владимир Путин да бу мәсьәләгә игътибар yönəltdi. Onun sözlərincə, hətta kriziz vaxtında da ildə jitəkçilər idarəsinin şığımları bir məbir orta. Məsələn, 2008-ci ildə bu şığımlar 30, 2009-da 4% qortqan. Kriziz vaxtında oxşalarını qısıb tutırğa kerak desək də, jitəkçilərgə kitkən şığımlar orta. Bilgişlər tikşürlərinə qorağında şul səbəbli büdcətinin 116 milyard sumı faydasız sorov itilə deyən Putin. Marat Xayrullin Rusiya hükümetinin jitəkçilikini qısqartırğa deyən fikrin xuplay. Bu iş Татарстанда да алып барыла дейіл.
Брать муниципалитет, даже Казань, там идет сокращение. Вот у нас по нам, могу сказать, по госсовету, да, значит, тоже произошло урезание расходов, то, что на чиновничий аппарат в целом по России нужно сокращать, я согласен. И прежде всего на федеральные структуры, у нас их полно развелось. И, как говорится, особенно...
Күптән түгел Казан хакимиятендә дә, дәүләт чурасында да, хөкүмәттә дә кыскартулар булды. Владимир Путинның бу фикере белән килешәм, бигрәк тә төбәкләрдә федераль идарә вәкилләре күбәйде. Күпчерәктә федераль һәм төбәктәге идарәләр бер үк эшне кабатлый. Шуны дөрес урнаштырган вакытта билгеле бер вазифалар я төбәк, я үзәк идарәләренә йөкләнсә, түрәләрнең саны кимер иде. Безнең комитетта исә эш хезмәткәр генә эшли. Аларны да кыскартсаң кем эшләр? Дәүләт чурасында исә бу эш урыннары булса да, әлегә аларга кеше алынмый. Бездә кыскартулар башка яслыкта алып барыла. Мәсәлән, транспорт, канцелярия, коммуналь чыгымнарны киметәләр, хезмәт хакына истәп бирелә торган акчаларны кисәләр, ди Марат Хәйруллин.
Функция могли бы взять себе и региональные органы власти, ну, при соответствии, конечно, финансирование из федерального центра.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Калугада узган җыелыштан соң журналистлар белән сөйләшкәндә, шулай ук җитәкчелек идарәсен кыскарту кирәклеген әйтте. Әмма чыгымнарны киметү монда гына түгел, ә һәр тармакта да булачак, ди ул.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 25 октябрьдән без 1 сәгатьлек сәгать тулы хәбәр форматына кайтабыз. Һәм шулай ук яңа яшьлекләргә дә күчәбез. Бу хакта тулырак мәгълүматны тапшыруның ахырында ишетерсез. Шәрик клубы, Азатлык, Татар яшьләре берлеге, Фикер, Милли клубы, Казанның югары уку йорты студентларыннан торган төркем Татарстанның мәгариф һәм фән министры белән очраша алмады. Шуңа да һәм министрның сүзләренә дә күңеле төште яшьләрнең. Мәгариф министры татар яшьләреннән бары бер вәкил белән генә сөйләште. Аның сүзләренчә, министр Альберт Гыльметдинов милли мәктәп белән проблем юк дип белдергән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерә.
Татар яшьләре республикада татар мәктәпләренең ябылуына, яңаларының ачылмауына, мәктәпләрдә татар теле һәм тарихи дәресләре кыскаруына битараф түгел. Моны түрәләргә дә күрсәтү өчен алар Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов белән очрашу үткәрергә уйлаганнар иде. Әмма яңа министр 8 кешелек төркемнең бер генә вәкилен кабул итте. Гыйльметдинов белән очрашып сөйләшә алган Наил Нәбиуллин сүзләренчә, министр татар яшьләренә милләтчелек белән шөгыльләнмәскә кушкан. Татарстанда татар мәктәпләре ябылмый, киресенчә яңалары ачылып тора дип әйткән.
Министрның төп сүзе милли мәктәпләр белән, милли мәгариф белән безнең барда яхшы, безнең бернинди проблемалар да юк. Һәм ул проблемаларны бары тик журналистлар гына уйлап чыгара дигән фикергә килдем. Аның сүзләренә ышансаң, һәм нисеңдә янәсе без үзебез кешемәнең җирне кашыйбыз, чөнки без ул проблемаларны янәсе үзебез уйлап чыгарабыз икән, һәм булмаган проблема өстенә йөрибез. Министр сүзләренә ышансаң, татар мәктәпләре, татар сәгатьләр кыскарты мы киресенче күбәйгене кинтене күбәйе һәм инде безнең 20 ел сәгатьләр күбәйе дә күбәйе икән шул вакытта урыслашу процесслары кешегенең кешее.
Татар яшьләренең Татарстанның мәгариф министрына бирер сораулары күп булган.
Бүгенге көндә татар теле буенча, татар филологиясе буенча гомумән укып чыккан студентлар, укучы студентлар бик күп. Киләчәктә алар нишләячәк, нишләргә тиеш? Аларга бит инде эш булмаячак. Татар теле гомумән укыту да һәм татар телен гомумән татар телендә белем алу булмагач. Шулай ук үзебезнең сорауларыбызга җавап табарга теләгән идек. Әйтик, БРС турында, югары уку йортларында татар телен укыту, гомумән укытучыларның, укучыларның бүгенге тормышы татар телендә белем алу һәм башка үзебезне борчыган сорауларга җавап җавап табырга һәм министрдан ярдәм өмет итеп, безне аңлавын өмет итеп барган иде.
Ди Ләйсән Фәтхетдинова. Дөрес, сораулар болар белән генә чикләнми. Мисал өчен мәктәпләрдә 10 баллык системага күчәргә җыйналар. Ул кемгә кирәк? Ни өчен бердәм дәүләт имтиханы урысча гына бирелә? Милли компонент мәсьәләсе, ягъни татар телен мәктәпләрдә укыту киләчәктә ничек хәл ителер? Ни өчен кайбер мәктәпләрдә татар теле укытылмый? Мәктәп укучыларын милли газет-журналларга яздырып булмыймы? Наил Нәби сөйләүенчә, министр аңа милли мәсьәләдә бернинди дә кыенлыклар юк дип әйткән. Әле Татарстанда яңа гына 3 татар мәктәбе ачылган икән.
Безнең барда яхшы Русия Федерация буларак оешты, һәм без ул федерациядә эшибез, бөтен халыклар бер тигез, рус һәм татар да бер тигез. Безнең хукларыбыз яклана. Татарстанда Татарстан бердән бер регион, татар дәүләт буларак яклый торган. Шул сәбәптән бездә татар халкы на татар теленең үсешенә беркем дә начар йогынты ясамый, беркем дә безгә каршы килми. Татар теле үсә, татар теле үсәчәк, татар мәктәпләре ачылачак, диде инде министр. БДИ турында сау биргәнем турыдан тору, мәдәм, бу БДИ татарны дискриминацион закон, дискриминацион канун, ул татарча бирдермәскә ясады. Имтиханнарны, мәсәлән, татар теле һәм татар әдәбияты буенча. Министр ничектер башка темага күшеп, бу сыраудан баш тартты, һәм турыдан-турыдан җавап бирмәде. Шул үзенең яркын сүзләрен кабатлап, безнең барда яхшы, безнең милли проблемалар юк дип, башка темага күчергә ашыкты.
Ди Наил Нәби. Әмма яшьләр министрның тынычландыруы мәсьәләнең уңай булуын күрсәтми диләр.
Альберт әфәнденең безне кабул итмәве һәм бер проблема да юк дигән сүзләре дөрестән дә бер проблема да юк дигәнне аңлатмый минемчә. Әйтик, мин татар булып туганмын, мин татарча сөйләшергә, татарча укырга, татарча эшләргә телим һәм әгәр дә ул һәр кешедә бардыр инде инстинкт рәвешендә белмим, үз-үзеңне саклау һәм безнең яшьләр дә бу турыда уйлансын иде.
Альберт әфәнденең сүзләренә карасак, проблема юк. Әмма шул проблема булмау аркасында, әгәр дә без ул проблеманы шулай иттереп юкка чыгарып калдырабыз икән, димәк, киләчәгебез дә юк дигән сүз.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанның мәгариф министры Наил Нәби белән урысча гына сөйләшкән, алай да татар телен өйрәнүен әйткән.
Җырчы Салават Ижауда концерт сезонын ачып җибәрде. Концерттан тыш ул Ижау каласында милли гимназиядә очрашу үткәрде һәм анда җыелган яшьләр һәм өлкән буын вәкилләренең сорауларына да җавап бирде. Концертка барырга финанс мөмкинлекләре булмаган кешеләр өчен танылган артист белән аралашу да зур шатлык булды дип әйтә безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина. Хәзер ул безгә бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Удмуртияда 2009-2010 елның концерт сезонын, гадәттәгечә, Россиянең атказанган Татарстанның халык җырчысы Салават Фәтхетдинов ачты. Әмма җырчының быелгы гастрольләре башка еллар белән чагыштырганда аермалы булды. Удмуртияның милли көрәш үзәге вәкиле Наил Зияддинов концертларны оештыручыларга Салаватны шәһәрдәге татар гимназиясенә укучылар белән очрашуга чакырырга тәкъдим итте. Наил бу ниятен булай аңлатты. Мин үзем 20-нче татар мәктәбендә укыдым. Ул елларда шәһәргә гастрольләргә килгән татар артистлары, җырчылары мәктәптә очрашулар уздыра иде. Илхам Шакиров белән булып узган очрашу әле дә күңелемдә якты хәтирә булып саклана, диде Наил Зияддинов. Бүгенге татар гимназиясендә укучы малайлар-кызлар шулай ук танылган җырчының гимназиягә килүен ишетеп, мәктәптә булып узган очрашуда катнашкан әби-бабайлар, әти-әниләр дә канәгать калды. Дөрес, бу юлы очрашуда Салават түгел, мәктәп укучылары җырлар башкарды. Танылган җырчы каршында укучылар бик дулкынланып чыгыш ясады. Соңрак әңгәмә вакытында Салават абыйлары ике талантлы укучыны укырга керергә ярдәм итәргә дә ышандырды.
Бик теләгегез булса, бик талантыгыз булса, бер ике кешене номинкатада укыр өчен Алла Тәгалә биргән талант кирәк. Ул булмаса, мин бер ише алмыйм. Бу татар гимназиясе өчен бер ике кешене без үзебезнең университетка укырга кертү мөмкинчелеге үз өстемә алды.
Әсраулар укучылардан да өлкәннәрдән дә күп яңгырады. Бүгенге көндә борчыган проблемаларның берсе балаларга татар телен өйрәтү. Үз гаиләсендә ничек шишелә? Быйлы концерт программасының Габдулла Тукайның туган тел шигыренең язуына 100 ел тулу да шуңа бәйлеме дигән сорауга Салават булай дип җавап бирде.
Бу программада туган тел темасы үзендә иң зур проблемаларның берсе. Менә Беришнен гимнинг булмау, әлбәттә, русча сөйләшә башлады бит. Престиж дип әйтмә икән. Бу алаваш 200-нче татарча белмәгәнлек, минемчә, хорлык. Үз телеңне белмәгәч, кем дип башка тел турында, син башта үзеңне кем бел? Аның башка нәрсәне. Без инде 200-нче башта иленәсез кешене кем?
Салават татар теле проблемасының иң зурлардан булуын беренче чиратта диннең югалуына бәйләде. Җырчы кызларының саф татар телендә сөйләшүен әйтте. Уллары Рөстәмнең дә теле татарча ачылып, идә аның белән гел ана телендә сөйләшүләрен җиткерде. Әмма уллары балалар бакчасыннан беренче көнне үк мин россиянин, русский дип кайтуы әти кешене гаҗәпләндергән. Татарлыкны, милли рухны бүгенге буын вәкилләренә сиңдерү җиңел булмавын да билгеләп үтте танылган җырчы. Шуңа да гаиләдә бу эш башкарылырга тиеш дип басым ясады ул. Мәктәпкә килгәч кенә укытучы балага татар телен өйрәтүне китеп утыру зур мәгънәсезлек дип ассызлык белән үтте. Үзенең фикерен җырчы.
Зур проблема. Үйдә эш бала, шул эш бала белән дә проблема. Чөнки садикка китте, менә дигән сөйләшкән бала, бала инде эш көне кайтты, уже мин россияне дип кайттым, я русский дип. Татар проблемасы бер тапкыр да бетмәячәк. Беренчедән, мин үлеп эш бала була дим. Мәктәптә дә түгел, садикта да түгел. Әлбәттә, шуны башлай кирәк. Һәркем үйендә үз йортында тәк булса, шуны башлай кирәк. Бу үйдә булырга тиеш. Ләкин менә әдин İki ilimler katın, bir iki balanın tergiyeceğine geç, cemiyette de sevk edersin, koy bitirdi. Üce olarak değil. Böyle kişiyle malayla soğuşamız indi. Behez, dalaşarız, akraşarız, işlemişle çalışarız, ekle sözlerini sındırıp, batıp, güneş olayındı. Üce tercih olmasa, okutuşlardan da tercih kötü bir durum. Bu mevelesizlik bu. Üce olarak değil.
Шул ук вакытта Татарстан белән Башкортстанда татар теле укытылуы шикләнүенә игътибар итеп, Удмуртия башкаласында 500 ләп укучы тупланган татар гимназиясының эшләп килүенә сөенечен җиткерде.
Менә бер бу әйтер эшләбез бик әйбәт, чөнки әле Удмуртияда, Татарстанда, Башкортстанда татар мәктәпләре булган булмасын проблема күтәрелә. Ә сез рәхәтләнеп 500 бала укытасыз. Бу хорлыгыңыз әйбәт, сез баласыз.
Балалар Салаваттан кайчан беренче җырлар башкаруын, башкорт халык җырларына мөнәсәбәте хакында да кызыксынды.
Başkurtun cezaları için kiminde başkurtunda doğru sebep gerek. Anı cezaların başına bir kez cezaları aldım. Biz toplamış olalım. Kimin yüz halkının kulu. Min Tatar deyip maktanan, Tatarısında işe yarışı, korlanan. Min hatta özünün Rusça başa bir yerine bakanan. Başkurtun cezaları için Tatarlarına kadar bir patlı olan. Anı güzel bir cezaları aldım. Min Tatar Müsken, min Tatar Kavunları da yaptım. Bu, ne bilsin gel. Gerekse cezaların dışı gidiyor. Bunda yaşayan şimdi Татарстан булачакты. Безнең телдә, үзебезнең телне яратам, шуның белән мактанам, шуңа күрә.
Шулай ук җырчының туган җире Башкортстан, бүген Татарстанда яшисең. Ватаның кайсы республика дип тә кызыксындылар.
Бу сорауга матур булса да торган җир, сагындыра туган ил дип әйткәндә, аны бик яхшы аңлаганмын. Мин кызганыч бик сирәк кайтам. Авылга, чөнки мин иң күп gazeteleri tarafından yılına 120 gazete yazıyoruz. Ben Doğan Yağın bir motor, erdiğim şu da cidden gel, Doğanlar'ın şu da cidden gel, insanlar bir kut, biz altı bala, dürtümüz ise, min kazansız program edin.
Укучыларны җырчының кичкенә вакытында тәртибе дә нинди булуы кызыксындыра икән.
Мин тәртипсез дигәндә синең мин бик шок. Мин язганым алдашу, улашу.
Шулай ук бүген эстрада җырчыларының сәхнәгә бик ачык киенеп чыгуы да халыкта аеруча өлкән буында канәгатьсезлек тудыра. Бу мәсьәләгә карата Салаватның фикере белән дә кызыксынучылар булды залда.
Бик дөрес икән. Муллала килеп әйтә. Менә бер тапкыр мөфтибез Равил Галитин миңа кисәт ясады, мөмкин булса, ул бер эшләмәде. Adında zarda bildim. Hem İdevet'te üzümün kuşları aldığında da bu benim bir işi mesele. Sehne bağış var mı diye fenice yaptırıp bulma bitirdi. Özellikle İdevet'lilik, tertibillik, Müslümanlık, Tatarlık, Kisibler var değil.
Гомумән, укучылар әлеге очрашудан канәгат. Күп гаиләләрдә улларын, кызларын концертларга алып баруга финанс мөмкинлеге дә булмавын исәпләгәндә, шушындый аралашу күпкә отышлырак та булгандыр, мөгаен. Рөстәм Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, Салаватның җырларын туплап баралар, аларны бәйрәмнәрдә өйдә дә, машинада да тыңлыйлар икән. Ә үзе белән шулай сөйләшү зур бәхет. Хәтта Тукай иҗатында ныграк өйрәнергә этәргеш биргән бу очрашу.
Мышлап тел миңа бүтән яктан шул. Халык өчен җырлы безнең өчен. Бу концерттан соң минем бик теләгем барлыкка килде. Габла Тукай турында, аның иҗаты турында күбрәк өйрәнергә киләчәктә.
Гимназиягә Салават буш кул белән килмәгән. Балалар белән киләчәктә эшне тагын да югарырак дәрәҗәдә алып бару өчен җырчы, домашний кинотеатр, ишен кинотеатр техник җиһаз бүләк итте. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 25 октябрь якшәмбедән Азатлык радиосы яңа эшлекләргә күчә һәм безнең кичке 7-дәге тапшыруыбыз яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. 25 октябрьдән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан, Оренбурдан, Чувашстаннан килгән хәбәрләр булыр. Казан вакыты белән кичке 8-дә очрашырбыз. Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалары татар конгрессы рәисе Ринат Закировка ышанычсызлык белдерергә җыена. Шулар хакында тулырак итеп Азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән аерылмагыз.